Ішкі Русия ва Сібір мусульман түрік татарларының дини ва милли мүхтарияты конституциясына өзгәрешләр кертү һәм яңадан карап чыгу милләт мәҗлесенең хукукы. Конституцияны үзгәртү һәм яңадан карап чыгу турындагы тәкъдимнәр кертү, моның кирәклеге һәм кулайлыгы хакындагы сөйләшүләр гадәттән тыш канун чыгару кабул ителгән суллар буенча башкарыла. Әгәр милләт мәҗлесенең гомуми утырышы конституцияга үзгәрешләр кертүне яки яңадан карап чыгуны кулай күрсә, бу мәсьәлә махсус комиссиягә тапшырыла. Комиссияның проекты кабул ителсен өчен җыелышта катнашкан милләт мәҗлесе әгъзаларының 3дән 2-лесе уңай тавыш бирергә тиеш.
1917 елның 30 июлендә игълан ителгән Ишке Русия мусульманнары өчен милли һәм мәдәни мөхтәрият нигезләре белән 1918 елның 16 гыйнварында, ягъни 5 ай ярым соңрак игълан ителгән Ишке Русия мусульман төрек татарларының милли мөхтәрият нигезләре арасында нинди айырмалар булуын тикшерсәк, асылда бернинди дә айырма юклыгын күрәбез. Ягъни 17 елның 20 ноябрендә Уфада, 17 елның 22 июлендә Казанда Эш курултайның берләшкән утырышында милли ва мәдәни мөхтәрият турында карар бирелгәннән соң 4 ай узгач җыелган Эшке Русия ва Сибир мусульман төрек татарлары милләт мәҗлесендә кабул ителгән ул карарлардан читкә китмәвен күрсәткән. Гәрчә милләт мәҗлесе тупраклы автономия һәм Идел Урал дәүләтен төзү хакында карар кабул итеп, бу юнәлештә эшчәнлеген җәелдереп җибәрсә дә, Кануни асасидә, ягъни конституциядә билгеле бер төбәккә бәйле автономия төзү мәсьәләсе алынмый. Шулай итеп, милләт мәҗлесе үзенең төп бурычы итеп Ишке Русияның төрле төбәкләрендә яшәгән якынча 5 миллион татарның башкорт, типтәр, мишәр, нугай, керәшен, Казан, Әстерхан, Касим һәм Сибир татарларының дини һәм милли асылын саклауны, төзеләчәк яңа демократик Русиядә аларны тигез хокуклы итүне куя.
Идел Урал дәүләте проектын әзерләгән Галимҗан Шәрәфнең аңлатуына караганда, Милләт мәҗлесе билгеләгән мөхтәрият территориясендә 5 миллион 561 мең мусульман яшәгән. Аларның 240 меңе Көнбатыш губерналарга, Мәскәү, Петербург, Түбән Новгород, Тамбов, Пенза, 475 меңе Әстерханга, 150 меңе Сарытау һәм башка җирләргә туры килгән. Калган 3,5 миллионы бер-берсенә шиктәш Уфа, Казан, Оренбур, Вятка, Пермь һәм Сембер губерналарында яшәгән. Төрек татарларының барсында үз эшенә алырлык дәүләт төзү матди яктан мөмкин булмый.
1917 елның июлендә игълан ителгән автономия өлгесе белән 1918 елның 16 гыйнварында игълан ителгән конституция нигезләре арасындагы аермаларның иң нык күзгә ташланганы шул була. Төп канунда төрек татар милләте сүзе еш кабатлана. Бу исә милләт оешу хәрәкәтенең актив чорына керүе турында сөйли. Моннан тыш, әгәр 17 елда милләтнең теле төрки дип билгеләнсә, конституциягә төрек татар теле дигән яңа атама керә.
Құрылыш хәҗәтеннән ике проект бер-берсеннән аерылмый диярлек. Милләт мәҗлесендә эш нәзарәт була. Башкортлардан аермалы буларак хәрби нәзарәт төзелмей. Ягъни милләт мәҗлесе шул рәвешле Русия хөкүмәтеннән тигез хукуклылык таләп итү һәм дини милли асылын саклау кебек вазифаларны үзе өчен җитәрлек саный. Мондый караш илдә дәвам иткән инкыйлап шартларында бик мантыклы һәм кулай күренә. Ихтимал, хәрби бүлекләре, көчле финанс оешмалары һәм бәйсезлек өчен соңгы сулышына кадәр сугышырга әзер торган халкы булмаган милләт мәҗлесе өчен мондый юл иң дөресе булгандыр. Шулай да милләт мәҗлесе илдә хөкем сөргән чуалышлар һәм фитнәләр һавасына карамастан үз оешмаларын саклый, канун чыгару эшен дәвам иттерә, киләчәк өчен әзерлек чарасын күрә.